44-nchi bob. Xudoning da'vatini tinglang. Sizga hattoki qulay vaziyat to'g'ri kelgan taqdirda ham, bu hali Xudo uni qabul qilishni xohlashini anglatmaydi. Odatda vaziyat shunday ko'rinish oladiki, go'yo hammasi yaxshidek, ammo noto'g'ridek tuyuladi. Bunday hollarda albatta Xudoni eshitish kerak. Shu bois men aslida Xudoning rahnamoligini ko'rib bo'lmaydi, balki eshitish mumkin deyman. Biz masihiylar ko'rayotgan narsalarimizga nisbatan ko'rmayotganlarimizga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Qanday yo'nalishda borishni hal etmoq uchun kerak bo'lgan asosiy xususiyat o'zimiz eshitayotgan ruhiy ovozni, ya'ni bu Xudoning ovozimi, o'zimizning ovozimi yoki shaytonning ovozimi, ana shuni farqlay bilishdir. Biz hayotimizdagi barcha mavhum va chalkash qatlamlarni qat'iy hal etmog'imiz lozim. Bu aniq ko'rish va fikrlash uchun kalit hisoblanadi. Bunday mavhumlik, ayniqsa ruhiy mavhumlik, harakat chog'ida nihoyatda xavfli. Biz iymonlilar o'z qarorlarimizni tashqaridan ko'rganlarimiz asosida emas, balki ichkaridan eshitganlarimiz asosida belgilashimiz lozim. Nimanidir qila olish qobiliyati va Xudoning da'vati hamda bu boradagi harakatlarni jonlantirish o'rtasida juda katta farq mavjud. Deylik, kimdadir kuylay olish qobiliyati bor, ammo Xudo uni bu iqtidori bois hayotda xonanda bo'lishiga da'vat etgan degani emas. Qobiliyat bu vazifa emas. Men Xudo qobiliyatlarimizdan foydalanishimizni ravo ko'rmaydi degan qarashlardan yiroqman. Biroq qobiliyatlarimiz bizning tanlovimiz uchun yagona o'lchov bo'lishi kerak emas. Biz o'z belgilangan manzilimizga yetishishimiz uchun Xudo bizni nafaqat yo'l xaritasi bilan, balki yo'l belgilari, yo'nalish ko'rsatkichlari, transport vositalari, yoqilg'i va vaqt bilan ham ta'minlagan. Biz ko'rinmas qatlamda yotganlarga nisbatan sezgir bo'lishimiz darkor. Ko'pchilik odamlar neft zaxiralari va oltin konlariga boy hududlar yaqinidan o'tib, oyoqlari tagida nima yotganligini bilishmaydi. Ularning nazari cheklangan. Ular faqat yerni ko'rishadi, xazinani emas. Siz vujudiy ko'z bilan nimani ko'ra olsangiz, shundan ham yuqoriroqqa qarang. Ruhiy quloqlaringiz bilan eshiting. Xudo ko'rsatayotgan hayotingiz yo'nalishini ilg'ab olish uchun ichki sezgilaringizni balandroq ko'taring.